Rīgas ūdens šogad sāk jaunu izglītojošu projektu skolēniem Ūdens akadēmija. Nodarbību mērķis ir gan sniegt papildu zināšanas par dzeramo ūdeni, tā iegūšanu, iegādi, lietošanu un attīrīšanu, gan arī veicināt skolēnu interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem un inženierzinātņu profesijām, kādas ir nepieciešamas ūdens saimniecībā. Mācības ūdens akadēmijā notiks 4 trešdienas pēc kārtas, sākot ar 1. martu, savukārt pēdējā nodarbībā 22. martā skolēns saņems certifikātu par ūdens akadēmijas meistarklasi pabeigšanu, jo 22. marts ir arī ikgadējā pasaules ūdens diena.